vestlusi usuelusta.
Tere! Me oleme tegemas teist saadet meie kirikusaates. Mina olen siis Kaarli kogudus õpetaja ja Kaus. Minu vestluspartneriteks on õpetaja Toomas Nigola ja diakon Robert Tunder. Ja nii nagu me eelmine kord lubasime, siis täna me räägime natukene jumalateenistusest. Kõigepealt sellest, et miks üldse peaks käima jumalateenistustel. Ega me ju luterlikus kirikus sageli ei saa väga käsi plaksutada, et meil on jumalateenistused rahvarohked, et inimesed käivad kirikus ja siis on ka levinud sellised arusaamad, et aga miks me üldse peame kirikus käima, piiblit võib kodus lugeda ja palvetada võib ka ju kodus ja siis ka siin koronatingimust kui paljud kogudused hakkasid tegema ülekandeid veebis, siis nii mõnedki ütlesid seda, et võt, nüüd me suuretame ka selle koguduses kooskev üldse välja, et nüüd ongi näed, et te peesegi kodust välja minema selleks, et jumalateenistusest osa saada ja need arutelusid on päris mitmesuguseid olnud, et miks peaks siis käima või kas peaks käima või miks seda üldse vaja on. Et siis tänases saates püüaks natukene selles suhtes, ma ei saa öelda, et selgust tuua, aga vähemasti mõtteid vahetada, et miks siis peaks käima jumalateenistusel. Ja esitangi Toomas sulle küsimuse. Mis need sinu mõtted sellega siis on? Hakkame sinust peale. Et kas peaks käima ja miks peaks käima?
See küsimuse püstitus muidugi eeldab vähemasti kolmepäevast konverentsi ja mitmeköitelist kogumikku selle.
Katsume vähemaga hakkama saada. Oleme lihtsamad.
Noh, loomulikult igale küsimusele on võimalik vastata lühidalt ja on võimalik vastata põhjalikult ja on võimalik vastata võib-olla mõnikord ka ammendavalt. Ma arvan, et seda viimast kindlasti me ei suuda tänases saates. Lühidalt muidugi vastus on jah, jah on ikka tarvis käia või peaks käima jumalateenistustel. Ja kui nüüd küsida, et aga miks siis peaks käima? Noh, sest et jumal on selle nõnda seadnud. Ja see algab juba sellest pihta, et kes me inimestena oleme, milliseks meid on loodud. See on tegelikult osa meie tõelisest inimlikkusest, et me käime jumalateenistusel. Nii on juba piibli alglugudest peale, et inimesel ei ole hea üksi olla, ei selles mõttes, et tal ei ole ümber teisi inimesi ja muugi veel selles mõttes, et tal ei ole suhet jumalaga. Ja jumalateenistus, millele me koguneme pühapäeviti ja teinekord muudel päevadel ka, Kristuse kogudusena, see on see, mis meid tegelikult liidab Jumalaga üksteisega. Et see kõik juba algab sellest peale, et tegelikult kui tahame, et meil oleks hea olla ja ma arvan, et ega inimene tihti lugu ikkagi seda tahab, et tal oleks enam hea, siis jumalateenistusel käimine on kindlasti üks osa selle heaolu saavutamist. Et see, ehk siis, et see hiliseb kaasa sellega, kes me oleme oma olemused. Aga loomulikult see ei ole ainukene põhjus. Ja ma arvan, et võibolla see ei ole isegi mitte kõige parem põhjus, eriti praegusel ajal, kus valitseb selline tarbija mentaliteet, et selline homokonsumeerikus, kus me inimestena rohkemal või vähemal määral olemegi harjunud igat asja hindama sellest, et mida ma selt saan.
Ma segan Toomas vahele sellele mõttele. Kas see on nagu natukene, noh, selles mõttes ma olengi, see on nagu üks põhjus või noh, ütleme, kui need juurde minna, et miks inimesed ei käi, siis me ise oleme mõelnud, et see ilmselt on ka just nimelt see üks põhjus, et meil on harjutud käima Jumala teenistusel nagu midagi saamas. Et ma mäletan, et kunagi Andrus Kivirähk on lausa natukene pilaga seda toonud välja, et mis seal kirikus käimine, et see on üks selline tavaline teatrietendus enam vähem, kus inimesed kogunevad kirikusse, istuvad pingis ja siis vaatavad, kuidas siis vähem või rohkem kostumeeritud tüüp seal altaris siis midagi teeb ja midagi räägib. Ja siis, kui inimesed kirikust välja tulevad, siis nad arutlevad, et kas see neile meeldis või ei meeldinud. Eks? Kas oli nagu hea jutlus või siis ei olnud väga hea jutlus. Et millise emotsionaalse laengu nad seal siis sellest pühapäevast kaasa said. Ja see ilmselt natukene on just nimelt nagu sa ütled, selle tarbija mentaliteediga seotud, et me läheme sinna selleks, et me tahaksime sealt midagi saada.
Küllab see nii on ja teistpidi see on muidugi seotud ka selle sama harimatusega, et tegelikult päris täpselt ei saada aru, mis toimub, mis asi see jumalateenistus on ja mis on ka koguduse roll selles. Ja kahjuks see ei ole võõras ka päriselt ju ka ristirahval, et mõnigi mõtlebki niimoodi, et ma tulen nüüd kirikusse ja vaatan ja kuulan, mis seal siis tehakse ja pärast arutlen selle üle või annan hinnangu. Et just kui kirikuõpetajad ja teised seal lektorid ja ministrandid ja organistid ja muusikud, need nagu just kui esinevad ja siis kogudus on see publik, kes tuleb tarbima vaimuliku sisuga etteasteid.
Vahe on ainult selles, et tavaliselt jumala teenistus, kui me jutuse lõpetame või teenistus lõpetame, siis ei plaksutata, eks ole, teatrisaalis ja kontserdil plaksutatakse.
No meie kultuuris ja kuigi on ju ka kultuure, kus ka plaksutatakse ka jutuse peale.
Ja on küll, ma olen teinekord isegi tundud nagu natukenest puudutatuna, et kui on mingi selline kontsert, jumalateenistus või midagi sellist, et kus õpetaja läheb noh, nii-öelda vahepeal kõnet pidama, et ei olegi muud sellised rolli, siis kõigile seal esinejatele plaksutatakse, kui mina olen kõne ära pidanud, siis mulle ei plaksutate keegi, et mis ma peaksin järeldama. See on nagu ka selle juures, aga ma tulen siia veel korraks selle tagasivaatega siia selle juurde, et noh, siin Kaarlis oli kunagi täiesti aru saadav, et kui näiteks jumalateenistuse jõudis poole peale, ehk siis kui jutlus ära lõppes ja hakkas armulaua laul nii-öelda, nagu tollel ajal oli veel, kui ei olnud liturgilisi uuendusi nii palju sisse viidud, siis oli see, et armulaua liturgi ajaks kogunesid inimesed altari ette ja seda tehti siis tavaliselt selle laulu ajal minu süda rõõmustele. Ja see oli siis see hetk, kus siis jutlus oli peetud, kirikupalve oli peetud, siis tuli minu süda rõõmustele ja siis juhtuski nii, et üks osa kogudusest tuli altari ette ja teine peaaegu sama suur osa kogudusest marssis uksest välja, sest noh, jutlus oli ju läbi saanud, et jutlus oli kuulatud ja küllalt sageli võiski kuulda ka inimeste ütlust, et ega nad ei läinud jumalateenistusele, nad läksid pühapäeks jutlusele. Et ilmselt see jutluse osakaal ikkagi ka meil protestantluses on võib-olla isegi seda natuke mõjutanud või mis sa arvad?
No jah, ja on ju ka sellist ütlemist, et ma lähen seda või seda õpetajat kuulama, et ka selline tarbija suhtumine. Aga noh, mõnes mõttes see, mis sa ütled, eks ju, et enne armulauda osa rahvast läheb minema, see haakub ju väga hästi niisugus varakirikliku korraga, kus oli ka usuõppijate liturgia ja pärast oli, et tegelikult ju kui meil on jumala teenistuses olemas selline siin nagu kirikupalve, siis et miks on kirikupalve, see ongi ju sellest ajast, kui selleks ajaks varases kirikus olid välja saadetud need, kes olid usuõppijad, kes ei olnud koguduse täielikus osaduses, eks ju, et nemad võisid küll kuulata, olla kohal seal jumala teenistuse juures pühakirja lugemist ja jutluse ajal ja no, mingist hetkest võis ka usutunnistus, eks ju, tulla sinna juba juurde liturgilise elementina nagu vastuseks pühakirja lugemistele, aga see järel saadeti läheb minema. Ja oligi püha pühadele, eks ju,
ja liikmed. Aga vahe on nüüd selles, et tegelikult ega suur osa, ma julgen arvata, et tolla ajal ikkagi välja läinud inimestest ikkagi olid ka koguduse liikmed, nii et neil oli see kate ees nii-öelda läbi käinud.
Ja, aga noh, ilmselt nad ei mõtestanud siis jah, ennast sellisena, noh, nii palju kui me teame ikkagi ka päris varajast kirikud, siis ikkagi see armulaua osadus ju oli see, mis koguduse nagu konstitueeris ja liitis oma vahel kokku. Ja mis oli ikkagi no, see sama osadus Jumalaga ja omavaheks ole see kõige selgem väljendus, see uue lepingu sõmaaeg, milleks kokku tuldi see juharistia, et selle poole, nii nagu kiriku hoonetes, kui need hakati ühel hetkel ehitama, siis kõik nagu suundub altari poole, nii Jumala teenistus liturgias ka kõik suundub selle armulaua poole ja valmistab sellele teed ja moodustab terviku sellega.
Ehk siis tegelikult me võime ütelda seda, et ikkagi mingisugused ajaloolised ja noh, sellised harjumuspärad on seda natukene mõjutanud, seda mentaliteet, et tegelikult on olnud nagu see arusaam. Ma ei julge öelda, et see täna on, aga ütleme, et mingi üks põhjus kindlasti, miks inimesed jumalateenistusele ei tule, on kindlasti see harjumus sellepärast, et see on nagu mingi koht, kus ma midagi saan. Ja võt, kui sa lähed nagu saama, siis tõesti tänapäeval interneti maailmas sa võid saada häid sõnumeid, häid jutluseid pühapäeval. Sellest on küll aastaid möödes, käisin kodukülastusel ühel inimesel ja siis tema ütles, et tal on tegelikult nii kena elu, et ta on pühapäeval vähemalt kolmel, kui mitte neljal jumalateenistusel, et muidu kui ta kirikus käis Kaarlis ainult, siis ta jõudis ainult ühele. Aga nüüd on kolm või neli, et on Pereraad ja siis on Paulus ja siis on veel kas Kolgata baptisti kogudus, kus kes siis ülekandeid tegid. Ja tänapäeval nüüd pärast seda koronat on ilmselt see valik noh, veelgi suurem, et sa võid YouTube'is terve nädal otsa vaadata ilmselt erinevate kirikute jutluseid nii-öelda, ehk siis sellest nii-öelda saamise põhimõttes. Et tegelikult see ongi ilmselt natuke selline mõtlemine, mis ongi see saamise mõtlemine, aga tegelikult jumala teenistus on kandmine. Ehk siis see sama Noh, nagu ma olen siin püüdnud leerilastele ka rääkida, et ikkagi Jumala meelsus on oma olemuses see, kus nii-öelda Jumal tuleb, teenib mind nii sõnas sakramendis ja mina tulen teenin Jumalat, selles mõttes teda kiites, teda tänades, teda ülistades ja samaaegselt siis ka tegelikult ju ka teenides kaas inimesi. Ehk siis Jumala teenistus ei ole mitte lihtsalt saamine, vaid ta on väga suures osas andmine ja see, mis alguses teid näiteks see, et see osaduslik pool on väga tähtis, siis see on üks väga, väga oluline lähtepunkt. Aga võib-olla lähekski vaataks, et prooviks siis seda kahte asja, et kus me saame ja kus me anname. Võib-olla vaadatagi siis nagu Jumala meeses vaatevinklis või tahad sa midagi lisada juurde?
Ja ma võib-olla selle kommentaariks, mida sa just kõnelesid tõesti, et minu jaoks on ikka olnud kõnekas ka evangeeliumist, kui öeldakse, et Jeesus läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Siis ma ikka mõtlen, et noh, vaevalt, et ta sinna läks selle pärast, et seal on mingid ägedeid jutlustajad, et ta sai nüüd midagi väga huvitavat ja uudselt kuulda, mida ta enne ei teadnud või nautida. Aga kindlasti oli sellest, et tema seal oli palju rohkem kasu neile inimestele, kes seal olid ja ta pidas seda millekski loomulikuks ja olemuslikult oruliseks. Ja samamoodi tõesti, ma arvan ka risti rahva jaoks, et üks osa on ikkagi see, mida me saame, mida me anname ja teine asi, miks me tuleme kokku, on ikkagi see, kes me oleme. Et see on midagi, mis on loomulik meile kui kristlastele, et meie mitte ei käi koguduses, nagu ma olen tõtud, me oleme see kogudus ja see saab tegelikult kõige ilmsemaks ja reaalsemaks just siis, kui me tulemegi maailmast välja, tuleme kokku Jumala teenistuseks. Ja see sama, eks ole Jumala teenistus, see sõna oma algupäralt ilmselt on ju seotud selle kreekakeelse sõna liturgiaga või liturgia, mis tähendabki sellist teenimist ühist, nagu talgu tööd põhjusmõtteliselt. Me tuleme kokku, me teeme midagi ühes koos, et see keegi ei ole pealtvaatav, vaid me kõik teeme. Ka sellega, kui me tõesti oleme seal, kas või sellega, et me seal kohal oleme, me juba tegelikult panustame Jumala teenistusele, ka selle õhkkonna loomisele, eks ole, alates sellest, kui me hommikul juba hakkame ennast sättima kirikusse või isegi veelgi varem, kui me teeme mingisuguseid kalendriplaane, eks ole, keegi kuule, et lähme pühapäeval diskgolfi mängima. Pühapäeval on Jumala teenistus, ma olen kristlane, ma lähen kirikusse pühapäeva hommikul, et võib-olla seal õhtupoole võime teha. See juba tegelikult on midagi, millega me saame olla kasulikud neile inimestele, kes tahavad meiega pühapäeva hommikul diskgolfi minna mängima, sellepärast, et me saame neile anda märku, et kuskil on midagi veel olulisemat. Et toome ka selle Jumala reaalsuse esile. Et nii nagu juutide jaoks see hingamispäeva pidamine oli selline elu ja surma küsimus, eks ole, et samamoodi tegelikult ristiinimestele meie jaoks peaks olema ikkagi see Jumala reaalsus, see esmane asi, mis meie elu defineerib ja mille ümber kõik muu keerleb ja kõik muud asjad tulevad selle järel. Ja kui see tõesti nõnda on, siis inimesed panevad seda tähele ja hakkavad ka huvi tundma, et mis asi see siis on, mis neile niivõrd tähtis on, et isegi ei taha tulla pühapäevahommikul kuskile mingile spordivõistlusele või tihti peale on konkureerivaid asju, eks ole. Ja siis ongi prioriteetide küsimus, et mille ümber minu elu siis keerleb ja mis on see kõige olulisem. Ja kui ma teen valiku Jumala kasuks, siis see on tunnistuseks ligimestele ja õnnistuseks mulle endale. See on ka selline noh, ka usu, noh, mõnes mõttes nagu proov või selline katsumus, mille kaudu me ka ise saame vaimselt kasvada. Nii et seal on nii palju neid elemente, mis kõik kokku mängivad.
Mina ei olnud seda enda jaoks kunagi nagu mõtestanud, aga ma ja see kindlasti ei ole, selles mõttes ei pretendeeri mingisugusele teoloogilisele õiksusele. Aga ma ükskord jalutasin Noarotsi kiriku aias. Ja nii nagu paljudes Eesti kirikute juures on, et kirik on vaated surnu ja keskel, eks ole, või noh, et või siis surnu, et on vahetud seal ümber, eriti vanemate kirikute juures. Ja siis mulle millegi pärast turgatas pähe see lause, kus kiriku kohta öeldakse, mis on katoliku kiriku seina peal. Ma ei hakka oma viletsat ladinakeelt siin eksponeerima, aga mõte on see, et see siin on Jumala eluase ja taeva värav, kui seda eesti keeles tõlkida, seda ladinakeelset lauset. Ja mulle on see nagu väga nagu sellel hetkel kõnetas see taeva värav. Ja siis ma mõtlesin, et vaata kui huvitav, et paljudes kirikutes on ju inimesi ka kirikusse maetud, aga kui me mõtleme ka sellele, et kirik kui taeva värav, et kui paljud inimesed on maetud kiriku juurde just nimelt see tõttu, et nad oleksid ülestus, mis hetkel siis sellele taeva väravale võimalikult nii-öelda lähedal. Noh, selline seos, nagu ma ütlen, mis ei ole kindlasti teoloogiliselt korrektne, aga selline seos nagu mul nagu pähe tuli ja teistpidi võib ütelda, et kui me ikkagi mõtleme ka lahkunud hingedele, ehk siis lahkunud kaasteelistele, ja kui me ju jumalatisusel ka räägime, et see pühade osaduseks ole, kes ka pühapäevasel jumalatisusel kokku saab, eriti kui me armulaoliturgest räägime, siis armulaoliturges veel eriti seda välja tuuakse, siis me võimegi mõelda, et ju ka jumalatisuse keskmes ei ole mitte ainult see, mis nüüd ja täna, vaid see on täna ja tulevik on samamoodi sinna sisse toodud, ehk siis me oleme nii-öelda see ajalik ja ajatu ulatuvad mõnes mõttes jumalateenistuse käigus ju käed, ehk siis nähtav ja nähtamatu või siis võime öelda, et nähtamatu saab nähtavaks ja võib ka vastupidi seda mõnes kontekstis ütelda, nii et see on selles mõttes nagu selline, noh, kuidas ma ütlen, et ei taha küll jumalateenistust üle müstifitseerida, talle mingit suurt sellist müstikat peale panna, aga olemuslikult ongi just nimelt seal veel palju rohkem, kui me seda ka inimestena lihtsalt tunneme ja tajume, kui me sinna koha peale läheme. Et see on veel rohkemat, mida võib-olla inimese mõistus ei suudagi hoomata.
No see on ju ristirahva arusaamin ikka olnud, et jumalateenistus, see on ju sisuliselt ajamasin. Et kui me tuleme kogudusena kokku ja kui pühitsetakse armulauda, siis tegelikult me oleme kõigi aegade ja kõigi paikade usklikega, ka igasuguste meie jaoks väga veidrate inimestega, kes kunagi on ka armulauda pühitsenud või tulevikus saavad pühitsema, kui Kristus ja täna õhtul tagasi ei tule. Me oleme kõigi nendega koos ühises osaduses, ühisel laual. Me oleme kõik ühes koos seal Kolgatal, kus Kristuse ihu meie eest ohverdatakse ja veri valatakse. Ja me oleme samas juba ka koos sellel taevasel jumalateenistusel, millest me loeme Johannes ilmutuse raamatust, kus samamoodi see tapetud tall on see keskne kuju seal jumala trooni juures, keda siis kummardatakse ja austatakse, eks ju, ja kelle vere ümber kõik see asi koondub. Nii et jah, kui ka mõnes maakirikus võib-olla teinekord ongi 4-5 inimest ainult, siis kristlastena me usume, et tegelikult ka need 4-5 inimest on tegelikult osalised ikkagi tohutus rahva hulgas, kes kõik peavad seda jumalateenistust ühes koos. Et see taevane jumalateenistus saab praegusel hetkel nähtavaks siin selles armetusolus, nii nagu Kristuse tõelise jumala kirkus avaldus risti armetuses, aga tegelikult selle taga on võrratud reaalsused, mida silm ei näe, aga mida usk hoomab.
Ja see on selles mõttes täiesti õige ja see on ka väga selge arusaam, et mis mind teinekord on pannud õlgu kehitama, kus kindlasti on vaimulikul kurb meel, kui ta on eks ole üksinda või ühe koguduse liikma seal külmas kirikus, aga mulle ikka meeldib see mõttekäik, et Harri Rein ju pidas igal hommikul Ruhnu saarel palvust, võib-olla isegi õhtu, ma nüüd ei julge seda täpselt öelda, aga ja kui oli tühi kirik, siis ta ütles väga ilusasti, et ma ei ole siin üksi, eks ole, siin on inglid on koos minuga ja kui isegi armulaudu ja pühitsetakse, siis seda vähem me oleme üksi, et siis on ju Kristus ka kesk meie seas, nii et igal juhul me mitte kunagi ei ole üksi ja meid on tegelikult palju rohkem jumalateenistusel ka siis, kui füüsiliselt kohal meile tundub, et olen mina ja tema.
Ja on. Selles mõttes on ju ka väga sümpaatne tänapäeva füüsika kõik, mida me koolis õpime ja raamatutest loeme, et kui võib-olla veel 100 aastat tagasi või natuke rohkem oli see puhtalt selline nagu usuväide, et see, mida me silmaga näeme ja kõrvaga kuuleme, ei ole kogu reaalsus, mis on, siis tänapäeval me ju ka füüsikast teame väga hästi, et see, mida meie meeled haarvad, on väga väike osa sellest, mis päriselt olemas on. Ja selle võrra lihtsam on uskuda ka kõike seda, mida kristlik usk meile õpetab kogu selle vaimse maailma kohta, mis meid ümbritseb igal hetkel ja selle kohta tõesti, et me mitte kunagi ei ole üksinda.
Ma tooksin siin selle mõtte ikkagi sisse, et mis natukene seda temaatikat võib olla kokku võtab, et mina olen ka öelnud seda, et just nimelt, et jumalateenistus on ka armastuse tegu, et kõlab jällegi nagu omakasupüüdlikult või kuidagi lihtsustatult, aga minu meelest on see väga konkreetne koht, et kui sa lähed jumalateenistusele, siis sellega sa täidad tegelikult ka seda ligimese armastuse käsku, ehk siis ligimese armastuse ja loomulikult ka Jumala armastuse käsku. See tähendab, et kirikusse minnes pühapäeva hommikul või mõnele teisele missale, et ma ka seda käsku nagu täidan. Ja mida ma sellega nagu mõtlen on siis tõesti see, et ühtepidi ma väljendan seda armastust Jumala vastu, et ma tahan temaga kohtuda nii sõnas kui sakramendis, eks ole, ja seal mingites muudeski toimingutes, mis teenistuse sees võivad veel olla. aga see ligimese armastus eelkõige väljendub ka selles, et just nimelt, et ma lähen esiteks osaduse pärast teistega, võibolla on seal keegi, kes mind vajab, rääkimata sellest, mille nimi on eestpalve või siis palvetamine teiste inimeste eest, mis ju tegelikult ka on Jumala teenistuse lahutamatu osa. See, et me saame kokku, see, et me palvetame teiste inimeste eest, see, et me mõtleme nende inimeste peale. Ja näiteks ka pihi puhul ma olen ju seda mõelnud täpselt samamoodi, et ka pihi talituses on ju see mõttekäik, et miks me tunnistame oma pattusid kõva häälega. On ju see sama, et kui me seda välja ütleme, siis võibolla on see mõnele inimesele, kellel on raske tunda, et näed, mina olen patune, siis ta saab aru, et oi, näe, mu kõrval on veel üks või kaks või kolm või noh, rohkem inimesi, kes samamoodi ütlevad, et me oleme patused, et see nagu osaduse mõttes, kas see patusus meid nagu otsi kui liidab, nii ta on.
Nii ta on ja et tõesti, nagu me alguseski tõdesime, et on väga palju põhjusi, miks pühapäeval Jumala teenistusele minna ja tõesti see armastus väljendub ka selles, et me seal käime, et me seal oleme, et me osaleme selle ka õhustiku loomisel, kui me tõesti tuleme kirikusse ja tõesti osaleme Jumala teenistusel mitte lihtsalt pealtvaatajatena, vaid nendena, kes mõistavad, et nad moodustavad selle koguduse, selle Kristuse ihu, kes palvetavad üksteise eest. Mõtlevad kaasa, palvetavad kaasa ja võtavad vastu seda, mida Jumal neile pakub. Et see kõik moodustab jah, ühe ja väga ilusa terviku.
Vestlusi usuelust.
Me rääkisime... Miks peaks käima jumalateenistusel ja hakkame natukene rohkem avama, mis on seotud jumalateenistuse korra ja jumalateenistuse ülesehitusega. Noh, meil on kiriku laulu palve raamat, mis veel kasutusel on, ma isegi nüüd ei kontrollinud üle, aga ma arvan, et see on seal ikkagi ka kirjas, et kui jumalateenistus algab, siis jumalateenistus algab kiriku kellade helistamisega. Ja see on väga üldlevinud tava, mis puudutab kellade helistamist. Ma ei tea, kui palju Eestimaal veel seda tehakse, aga ma mäletan, et siin veel aasta kümneid tagasi oli küllalt levinud, et ka näiteks laupäeva õhtul kell 6 helistati kiriku kellesid, mis kuulutasid nii-öelda hingamispäeva algust. Ja loomulikult siis juba pühapäeval ennem jumalateenistusi oli see komme, et teatud kellaaegadel kellasid helistati. Siin Kaarlis oli selline komme, et helistatigi siis tundaga ennem ja siis pooltundi ennem ja siis juba vahetult ennem, et siis iga kord kella löömine läks nii-öelda öelda pikemaks. Kuidas seal teie koguduste juures see kella löömisega on? Helistat õhtu kella ka veel lauba õhtul või ei ole seda olnudki?
Põlvas me küll enam ei helista, et osaliselt ilmselt sellepärast, et see tava on vahepealt ära kadunud ja teiseks muidugi ka sellepärast, et inimestel on endal neid kellasid nii palju, mis suudavad neil heliseda koduski, et see funksionaalne pool kella helistamisest on võibolla jäänud natukene tahaplaanil, et ta ongi rohkem kaldunud sinna sümboolse tegevuse poole, kuigi noh, mitte kainud. Võibolla peab ka seletama, et miks laupäeva õhtul seda kella löödi üldse. Kõik ei tea, et alles siin ka hiljaaegu Twitteris käis läbi küsimus, et miks jõululaupäeval Jumala teenistused puha seal õhtupoolsel ajal on, et miks ei ole nagu normaalsed hommikuti teenistused. Et siis peab võibolla ka seletama, et nii nagu muistatel juutidel see kalendrisüsteem ju käis, et päev algas õhtuga. Et kui sai õhtu ja sai hommik, siis oli uus päev, eks siis päikese loojanguga päev vahetub. Ja selle tõttu ka siis laupäeva õhtul tegelikult oli sellises nagu liturgilises mõttes, et kirik on ju selle tavaselt säilitanud, et siis laupäeva õhtu see päikese loenguga algabki tegelikult püha päev liturgilises mõttes pihta ja selle märgiks siis neid kellasid ka helistatakse. Ja omal ajal tõesti ju tal oli see tähendus küll, et need käekellad ja nutitelefonid ja kõik muu on ju väga hiljutine nähtus, et inimestele ka väga praktiliselt teada, et nüüd on aeg seal maal, et aitab koristamisest ja töötegemisest ja hakkame hingamispäeva pidama ja need eeltund aega ja pooltundi enne ja kus võibolla veel, mis tava võis olla. Need olid ju ka märguanded, et nüüd on aeg hakata kirikusse tulema ja esimesed kellad andsid märku neile, kes olid teatud arv kilometrit kirikust eemal, et nüüd peab hakkama tulema ja siis kui teised kellad siis need, kes olid natuke lähemal seda rutt, nüüd ma pean ka hakkama minema. Tänapäeval seda kõik asendavad need käekellad, mille järgi me saame vaadata täpselt palju meil kulub ja võibolla mõni masin juba ütleb ka ära ilma, et me peaksimegi kellaaega teadma, ütleb ise ära, et kuule, nüüd pead hakkama minema, liiklus on niivõrd tihe, et tuleb hakata sõitma.
No Robert, kas sina helistad õhtu kella?
Rannukirikus, kus ma põhiliselt teenin, ei helistab õhtu kella, aga meil on kirik ka küllalt keemal asustusest. Aga samas need praktikad on hästi palju erinevaid. Paljus kohtades enam ei ole ka liblet, kes kella helistab, vaid on automaatsed süsteemid. Kui selline võimalus on, siis on asi ju lihtne, et need õhtukella funktsioonid kõik saab tavaliselt seal juba sisse panna. Aga meil praktilistel põhjustel üldiselt helistatakse enne teenistust, sest see on tõesti ju korras kirjas, et see on nagu osa jumala teenistusest, et see elementi igal pool, kus mina olen käinud, on ikka olemas. Et kui milleski kokkuleppele jõuda, siis selles küll, aga muidu neid kombed on erinevaid, aga muidugi see on ka erinev, kas kella üldse helistatakse või kella lüüakse.
See on ka veel, jah. Ja mõnel pool on muidu ka see hommikukellade tava küll Eestis, ma ei tea, et peale kambi ja kuskil oleks väga seda, aga näiteks Saksamaa mõnedes piirkondades, kus on õnnestunud olla, seal on ikkagi küllaltki tavaline tärkadki selle peale 3-7 hommikul, et kirikukellad löövad ja äratavad inimesi, nii et neil on olnud ka selline äratuskella funktsioon.
Minul on see äratuskella funktsioonin olnud Roomas küll, seal peetakse hommikuti väga sageli missad, eks ole, ja siis mäletan, et oma esimese sellise palverannaku ajal Rooma, kui ma seal üksinda käisin, siis oli selline hästi tore kogemus, ja, et märkasin kirikukellade peale, siis ma otsusin, et ma nüüd lähen kohe jooksen missale ja siis vaatan edasi hommikusöökide ja muude asjadega, aga see oli tore, et ma otsin seda kirikut päris tükk aega taga, enne kui ma seal üles leidsin. Kellad löövad, aga mina kirikut üles leia, aga see oli kuidagi nii kvartali sees või nii kompaktselt kuidagi asetes, et noh, niimoodi väljast visuaalsel vaatusel ei olnud võimalik tuvastada, et tegemist on kirikuga. Aga selle kella löömise helistamise juures on veel, aga miks seda üldse siis, noh, üks asja on see märguanne, eks ole, et nüüd on midagi juhtunud, eks siis see kella löömine asendas nii-öelda tänapäevaseid nutirakendusi ja muid sellised asju meeldetuletusi, eks ole, et ta tuletas inimestele meelde, et nüüd on kas aega hakata tulema või siis laupäeva õhtul, et nüüd on töötegemine aeg lõpetada, sest õhturahu on jõudnud või hingamispäev on alanud, eks ole. Ja aga miks ta seal jumalatuses alguses, et noh, kui istuvad juba kõik kirikus, eks ole, mida sa seal enam kutsud, et mis selle kella helistamine siis seal teenistus alguses, mis selle idee ja mõte siis võiks olla?
No eks ta on, nii nagu nimetasime, et tal on oma sümboolne väärtus ju ka, et ta ikkagi kuulutab seda, et tegemist on avaliku jumalateenistusega, et kõik on sinna tere tulnud. Et see ei ole mingi selline privaat pidu ja siin oli ju ka korona ajal, kui olid kirikud suletud ja tohtis teha ainult neid veebiülekandeks jumalateenistusi, siis oli ka küsimus, kas siis kella helistada või mitte ja meiega tollal ei helistanud, just sellepärast, et mitte anda märku, et tulge kõik kohale. Kuigi uksed olid lahti ja nii nagu ka Vabariigi valitsus arus, et inimesed võisid ju osaleda selle salvestamise või olla seal kohal. Aga jah, et me avalikult ei kutsunud, aga jah, kui me kellasid helistame, siis see kindlasti on selle märguandeks, et tulge kõik, astuge ligi.
Ja ma arvan, et ikkagi ka seal on see tähelepanu olulisus, et noh, kuigi meile armulaua juurde läinud, aga meie siin kaardiliga helistame armulaua sees kella. Noh, seal on nagu sellised kaks nagu sellist lähtepunkti, et esiteks on see, et see on väga hea võimalus inimestele anda märku, et jumalateenistuses on midagi nüüd ka muutunud, ehk siis ka korra mõttes, et nüüd on mingisugune keskpunkt suunatud kuskile teise kohta ja mulle see endal oli väga sümpaatne just ka selle tõttu, et näiteks katoliku missa jällegi seal samas Roomas olles, see missa kell, mida helistati seal sees, ka kirikus sees ennem teenistuse algust, oligi märguandeks, et kui sa nüüd siiamaale veel näppisid oma telefoni piltlikult öeldes, siis nüüd pane see ära, sest nüüd algab midagi, mis on oluline, siis nüüd hakkab peale, et sageli see tornikell ei pruugi sinna kirikusse sisse nii-öelda kosta, aga siis ongi see, et nüüd pane see ära. Ja samamoodi armulaua olid turges jällegi täpselt samamoodi, see oli kui ühtlasi nagu heaks märguandeks, et nii kui seda armulaua turge alguses kelle helistati, kõik põlvitasid. Seal ei pidanud preester tegema mingid liigutusi et, või ütlema, et kuulge nüüd põlvitage, et seal oli teada, et kelle helises, kõik põlvitasid ja kui armulaua turge lõppes, helistati kella. Seal vahepeleks oli helistatakse ka, siis jälle kõik tõusid püsti ja see oli nagu ka ühtlasi sellisteks, noh, nagu just nimelt teatud selliste oluliste komponentide signeerimiseks.
Meil Põlvas on ka see sama komme armulaua ajal, võitsime seal kellasid helistada ja ka see alguse kelle tõepoolest, et ega need kirikukellad sisse hästi ei kosta eriti talvel, kui ka soojapuhurid mürisevad. Ja selle tõttu ka meil on see sama laevakell seal Kärgambrukse kõrval, kus siis jumalateenijatena välja tuleme. Tavaliselt ministrant, kes kõige ees tuleb, et siis tema ka tõmbab seda kella ja tõepoolest, et see on päris hea märgu, inimesed on ka seda hästi omaks võtnud. Tihti see ei pruugi olla inimesel seal telefonis olemine, aga kes on kuidagi jäänud oma mõtetesse palvetab, et kui jumal mõned kipuvad oma vahel juttu rääkima, eks ole, aga et kui on selline väga konkreetne kõll, siis ta tõmbab kohe nagu tähelepanu ikkagi kokku. Nüüd hakkab pihta ja toimib päris hästi.
Nii, Robert, taas meid teiendada.
Ma veel mõtlesin selle alguskellaga, et ma teisti keeles on selline väljend, et nüüd on kellad. Samas ka tõesti väga hea, kui sa kirikus hakkad minema, kui kellad on, siis tead, sa oled ikka hiljaks jäämas. Et see on teadub väga toijatav. Ja nagu Toomas, et see avalik sündmus, et kõik on kutsutud. Me oleme endast teinud nagu kõik, et ennast ka nagu märgatavaks teha kogudusena. Et kõik, kes võiksid vähegi, võiksid kuulda, sest kirik kelli jälle väljas, kui kirikud ikka on ju väga kaugele kuulda üldiselt. Et ka see, et kellad on, et tõesti, et nüüd on aeg. Et see on selline äratleja.
Ja nii palju võin öelda, et siin ka meil on olnud selliseid olukordi, kus kunagi on isegi kaevatud meie peale, Kaarli koguduse peale, et me helistame kirikukellasid pühapäeva hommikul liiga vara, et lähedal olevate majade elanikud tahavad magada ja neil ei meeldi, kui kellasid helistatakse. Ja eks ma siis olen natuke selline sarkastiline olnud selles olukorras, et see kirik on paraku olnud siin juba palju varem kui see maja, kus teie nüüd elama olete asunud, et korterit ostes oleks võinud sellega arvestada, et tasute elama sellisesse kohta, et kus käib ka veel elu, et ei olegi lihtsalt kahe torniga maja, mis lihtsalt on olemas.
Ja eks need teemad muidugi tulevad aegajalt päevakorrale näiteks öiste jumalateenistuse puhul, olgu siis jõuluöösel või ülestõusmispüha öisel liturgia puhul, et seal küll, kui ikkagi keskööl hakkavad kellad helisema, siis mõne eestlase närvi ei pruugi tõesti vastu pidada. Samas kui jõulutest uue aasta ilutulestiku laskmine võib-olla võetakse palju tolerantsemalt vastu nende samade inimeste poolt, aga ega kõigi meel järgi ei saa kunagi olla.
Ja aga siin saab ka ilusesti ütelda, et nii kaua kui kirikukellad helisevad, võime me hingata rahulikult, sest me teame, et kõik on veel alles ja kõik on veel olemas ja kõik on hästi. Et mõnes mõttes ju ka see kirikukell, jah, ta võib püüda ka häda, aga nüüd või et mingi õnnetus on tulnud, aga samas on ta ikkagi ka eelkõige selline rahu ja stabiilsuse kell, kui nii võiks ka öelda. No nii, aga nüüd kelladest me oleme rääkinud, läheme jumalatsusega edasi, muidu me võiksime siin võib-olla terve selle saate veel kiriku kellade helistamisest rääkida. Et me nüüd seda jumalatsuse korda ei hakka nüüd täpsemalt lahti arutama, vaid me läheme siit siis ütleme nende põhiosadega edasi ja siis jumalatsuse algab siis tavaliselt, on nagu meil jumalatsuse korra järgi praegu kaks varianti, et üks ongi see, kus alustatakse isa ja poja ja püha vaimu nimel ja teine on siis see, kus on algussalm ja algussalm siis lõpeb sõnadega auval kui isale ja pojale ja pühale vaimule ja siis kogudus vastab nõnda, kui alguses oli nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Et igal juhul see jumalatsuse algus on see, et alustatakse eks ole ikkagi isa ja poja ja püha vaimu nimel. Kas sellel on nagu selles on mingisugune, on vale öelda, et kui ma ütlen, et kas sellel on mingisugune tähtsus, kui ta seal on, siis ta on, eks ole. Aga kuidas me nagu inimeste jaoks seda, et küllalt sageli ju tehakse selle juures ka veel ristimärk, kui isa poja püha nimel alustatakse, eks ole, ja ka talitused ju algad isa ja poja püha nimel, et kas see on nagu mingisugune mandaadi esitamine, et nüüd midagi on nagu konkreetselt või kuidas teie seda algust seletaksite?
Ma arvan, et see õige algus on alati kõige tähtsam asi. Kelle nimel me julgeme see kokku tulla ja kelle nimel neid asju pidada, kelle nimel jutlustada, kelle nimel kõike järgnevad teha. Ma arvan, et see on midagi nagu väga olulist, et kes selle mandaadi siis meile nagu annab üldse kogutsena. Ja see on Jumal isa poegi püha vaim, et see on nii teenistusel kui ristimisel, et võib-olla meil endal oleks isegi mõni sobiv vormel, et mõtleme, et oleks valguse vaim või üks kõik, kes see on, aga meil ei ole tegelikult nagu õigust minu vähemalt nägemuse põhjal, et ainult Jumal isa poja püha vaimu nimel, nii nagu seda kirik on eks ju sajandit teinud, nagu seda Jeesus ütles vähemalt ristimise puhul hästi selgelt, aga ka muude talitustel teenistuste puhul. Et ma arvan, et see on nagu legitiimse küsimus ka, kelle nimel me üldse tohime ja võime tulla kokku ja pidada seda teenistust, kes meid siin teenib ja kes on kohal.
No olen ka nõus, et see on ikkagi hästi oluline, et me mõtestaksime üldse, mis kirikus toimub, et see ei ole mingi selline inimlik asi, mis võib olla ja ei pruugi olla, et me ei tule mitte sellise oma algatusliku klubina kokku. Isegi kristlastena, et see ei ole nagu meie algatus, et me tuleme ja peame jumalateenistust, vaid meil ongi tõepoolest nagu see Jaak ütles, et mandaat. Meil on, meil on käsk seda teha ja meil on volitus seda teha ja meil on ka sellega seotud tõotused, et Jumal ise teenib meid siin ja on osaline selles asjas. Nii nagu kohtunik kuulutab otsuseid välja Eesti Vabariigi nimel ja see on rohkem kui lihtsalt ühe inimese mingisugune seisukohavõtt, et samamoodi see, mida me teeme Aga võibolla peaks ka natuke seda tausta rääkima, kui sa teid välja need kaks erinevat alguse vormelit. Noh, õigupoolest ju need on sellised sissejuhatusriitused, mis ei ole ajaloos alati isegi olnud Jumala teenistuse põhiosaks nagu liigitatud, vaid ongi sellised ettevalmistus ja koos ka selle põhiosaga, mille juurde me ilmselt ka varsti tuleme. Et ajalooliselt need on ju olnud ka pigem sellised Jumala teenistusele eelnevad tegevused. Ka need samad algussalmid, eks ole, mis lõpevad selle auolgu isale, pojale, pühale vaimule, et see on tegelikult ju ajaloos olnud lauldud psalm, kui need Jumala teenistusel teenivad liturgid tulevad läbi kirikuprotsessioonis altari poole, siis on, eks ole, antifoon psalm, mida siis koorid või siis koori ja kogudus vastamisi laulavad, kuni siis jõutakse altari juurde ja lõpetatakse siis see psalm selle toksoloogia auolgu isale, pojale ja pühale vaimule, nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Et mõnes mõttes see, et millise hetkega Jumala teenistuse põhiosa ajas on nagu alanud, on muutunud jah, et mõnes mõttes võib ka liigitada, et ühel hetkel algaski selle päeva palvega, eks ole, mille pärast ju ka agendas on see issand olgu teie, kui on selle päeva palve ees alles, eks ole, mitte eespool, kus vaimulik ja kogudus teine teist ka tervitavad. Nii et need jah, võivad ajas muutuda need vormeid, aga see mõte jah, peab ikkagi olema see sama, et me saame aru, et me tuleme kokku ikkagi Jumalalt saadud mandaadiga ja tema nimel ja et see on midagi enamat kui lihtsalt üks inimlik koosolek siin.
Ma arvan, et mis on ka hästi oluline, ongi see, et vähemalt vaimulikena see võtab ka tegelikult tohut pinge maha teatud määral. Et ma ei pea ise nüüd kohe algust peale kõvasti teatrit tegema või kommentit või välja mõtlema suured algused, et algus on alati kõige olulisem, me teame igal pool. Et see annab sellise teatud kindluse või nii, et siia ei tulda tegelikult ju minu pärast. Tullaksegi Jumala isa, poja, püha vaimu nimel ja tema pärast. Minu jaoks see on midagi nagu hästi olulist.
Mulle meeldib ka see mõte, et ikka kirikus käiakse mitte inimese pärast või vaimuliku pärast, vaid käiakse eelkõige selle sama koguduse ja Jumala teenimise ja kui Jumal meid tuleb teenima selle pärast, aga mitte jah, et vaimuliku järgi, aga jah, kui see nii on, on väga tore.
Aga... Sinna juurde ju käib ka see, selle korragi, kus algus sõnadeks ongi see isa, poja ja püha vaimu nimel, sinna juurde käib ju ka ristimärgi tegemine. Noh, loomulikult ristimärgil on väga erinevaid tähendusi erinevas kontekstis, aga kindlasti siin Jumala teenistuse alguses see toob meelde ka seda, et Kristus, kes meid kokku on kutsunud, ühendab meid nii Jumalaga kui üksteisega. Eks ole, et ka see Jumala teenistus teeb seda sama, et see on ikkagi üheksaamine ja osadus nii vertikaalse kui horisontaalse mõõtme näol.
Lihtsalt repliigi korras, jällegi see on selline vahva Rooma kogemus oli see, et noh, kui seal missadel käid nagu päevas mitmel, siis mõned asjad hakkad märkama ja siis oli see sama asi, et kui ristimärgi tehti, siis kui preester pani käe endale otsa ette, siis pani ka kõik koguduse liikmed, ehk siis kogudus pani ka käe otsa ette. Ja siis vastavalt preestriga koos, siis nad seda ristimärki noh, nii-öelda tegid ja see oli nagu selles mõttes hästi nagu huvitav, mis ma kogudusele rääkisin ja seda sama lugu ja siis pärast seda ma hakkasin ka märkama seda, kuidas koguduse liikmed on hakanud samamoodi tegema, et nad püüavad noh, nii-öelda ristimärkigi tehagi täpselt nii, et ma mõnikord olen mõelnud sellise naljane, et peaks käe jätmagi siia, vaataks kaua nad siis hoiavad kätsin otsa ees, kui tahtagi juuslik olla.
Selline sünkroon palvetamine.
Jah, aga selles mõttes, et seal ütleme, Rooma missadel käia, siis see on hästi tavaline jah, et see käibki nagu sünkroonis, et kui preester tõstab käe, siis ka kogudus paneb oma käed otsa ette ja siis tõesti nõnda liigutakse, mis on tegelikult ju väga jällegi, nagu sa Toomas viitasid, selline ilus sümboolne, et me ei ole mitte ise seisvalt siin, vaid me oleme üks osaduskond, kes me oleme koos ja me toimimegi koos ju liturgi ja seda ju ka selleks meid kutsudeks ole.
Võibolla veel siia algus sõnade osas, et kui inimene tuleb kirikusse, siis õigupoolest mõnes mõttes ju see Jumala teenistus algab ju enne seda, kui üldse vaimulik midagi ütleb. Et see algab tegelikult ju tõesti selle kirikuse tulemisega ja need kella helisemised, aga ka tõesti sellega, mida inimene siis teeb, kui ta kirikusse on jõudnud. Ja tõesti üks võimalus on ju ka sissenedes juba ise ennast õnnistada ristimärgiga, eks ole, kas see on ju palve on ju, siis on tegemist ju suhtlusega, eks ole, kommunikatsioon Jumalaga. Inimeste vaheline suhtlus ka sõnades on väga väike osa. Keha hoiakud, žestid, ilmed kõik räägib rohkem kui sõnad tavaliselt ja samamoodi ka ristimärgi tegemine, see on võrreld võibolla kätlemisega, eks ole mõnes mõttes või...
No, mina olen selle järgmise osa, mis puudutab käsiraamatus, seda issand olgu teiega. Vaat see on see nagu see hästi hea koht tere öelda kogudusele. No, nimelt, et...
Ja no, see on nüüd kogudusega, eks ole, aga kui inimene tuleb ise kirikusse ükskõik, mis ajal ta jõuab pool tundi enne või veerand tundi enne, eks ole, siis ta juba ka loob kontakti ka Jumalaga, eks ole, seda ristimärki tehes ja samamoodi, eks ole, mida ta siis edasi teeb, et kui ta võtab küll lauluraamatu läheb pinki, et siis tegelikult juba, kui ta seal suunab oma mõtted juba palvele, siis tegelikult mõnes mõttes Jumala teenistus juba vaikselt nagu algabki, eks ole, et ei saa see ühine Jumala teenistus ja saab oma konkreetse alguse siis, kui vaimulikud on sisenenud, aga mõnes mõttes juba hakkab seal vaikselt see keemistemperatuur juba lähenema ja tegelikult väga ilus näiteks on ju ka, kui me rääkisime nende sisenemispsalmidest, mida lauldi ja mida võiks siis Jumani laulda, siis no, Rooma kirikus vähemasti enne teist Vatikani oli tava, et loeti 43. psalmi, no, meie psalmi jaotuse järgi, eks ole, kus on need ilused sõned, ma astun Jumal altari äärde, Jumal ette, kes on ülim rõõm. Mida ma isegi pühapäeviti kirikuse minnes palvetan ja tegelikult see on selline hea lühike psalm, mis võiks ka ühel peas olla, et Eesti kirikusse tulles seda või mõnda teist psalmi palvetada, see aitab ka ma nagu mõtteid häälestada, et siis kui see kõll käib seal, et siis ei pea hakkama enam nagu kuidagi, et okei, jah, vaid et noh. Siis me olemegi valmis juba tegelema nende teemadega, mis edasi tuleb.
Sa oled Toomas õnnelikus olukorras, kui sul nii on. Kuidas sul, Robert, kuidas tulevad inimesed kirikusse? Kui palju varem tulevad maatingimustes?
Kõige raskem on ikka ise endal otsa vaadata. Kui palju ma ise juhan varem kirikusse, kui on kaks väikest last, kui on pikk maa sõita. Et eks, ma arvan, et see mõte on hea ja tegelikult Toomas oli siia, et ega ka see, et laul on alguses. Ega laul ei ole midagi muud kui palve, et inimene ju... Mitte ainult, et kõhi väele puhtaks torel seal mängib, ei kuule midagi, kui hääl on ära, siis saad seal laulda mööda või olest, et ta on palve ka midagi alustada. Aga noh, eks see ideaal on väga hea, aga reaalsus, aga mõtlen on see kindlasti õige.
Ja. Mina pigem olen siin, et jah, mina võin tulla tundega varem kohale, aga me oleme siin viimasel hakkanud kaardis arutama seda, et peaks hakkama kirikut hiljem lahti tegema, et muidu kõik tulevad nii para kohale, eks? Aga inimesi ei tule. Et siin on ikkagi täiesti selline viimased inimesed tulevad algus laulu ajal, saame piltlikult öeldes. Et veerand tund ennem teenistus võib sul olla kirikus, Kaarli kirikus, kus võibolla muidu käib selline üle 100 inimese pühapäeval, eks ole kirikus, siis võib olla sul seal 10-15 inimest veerand tund ennem ja siis ühtäkki seal tuleb nagu paisu tagant, eks ole, et sellepärast ma ütlesin, et õnnelikus olukorras, kui inimesed tulevad nii palju varem kirikus, et linnas on küll see asi läinud natukene käes selles mõttes ära, et varem oli see teist moodi, jah.
Vestlusi usu elust.
No nii, kas me selle teema oleme, selle sissejuhatuse, selle mandaadi teema oleme ilmselt nagu läbi rääkinud, et jah, et me tõesti ju alustame isa ja poja ja püha ju nimel ükskõik siis millist vormelit kasutades, aga sellega me tegelikult ütleme seda, et nüüd me alustame ja meil on see mandaat, mis meil on antud ja see meelevald, mis meil on antud ja seda missat või jumalateenistus siis ühes koos pidada selles kirikus. Need teenistuse korrad on meil erinevad, aga see sama issand olgu teiega, eks ole, mis järgneb kohe selle isa poja püha nimel, siis osades kohtades agenda järgi seda issand olgu teiega kohe ei tule. Aga see selleks, aga igal juhul on järgmine selline suurem osa, on pihi osa, mida me nimetame jumalateenistuse korras siis pihiks, eks ole. Noh, ütleme vähemasti selle katekismuse järgi ja meie eluterliku kiriku õpetuse järgi siis me eristame pihti, eks ole. Meil on olemas erapiht ja meil on olemas üldpiht, aga see veel isegi ma ütleksin, et on ka küllalt noh, nagu pealiskaune selles mõttes, et tegelikult nii nagu on ju siin ka olnud erinevaid vaidluseid, et kas piht on ikkagi luterlikus kirikus sakrament või mitte või on ta sakramentaalne toiming, nagu seda mõningad inimesed kasutavad või mis ta siis täpselt on, aga igal juhul pihi osa meil jumalateenistusel tuleb ja see on siis see üldpiht. Ja erapihti tegelikult ma julgen arvata, et luterlikus traditsioonis vähemasti siin Eestima, ega ta väga levinud ei ole. Või kuidas teie kogemus on? Mina võin öelda, et mul on sellised võib-olla 10 pihilast, kes käivad regulaarselt, noh, nii-öelda siis erapihil. Aga noh, ka mitte isegi see korona siin seda on natukene mõjutanud, et ei ole, et suure koguduse järgi ma ei saa öelda, et noh, nüüd see väga massiline aktiivne on.
No jah, kui me oma kirikuõpetuslikes alustes nimetame, et me ikkagi seisame luterlike usutunnistuskirjade najal, siis me muidugi ei saa öelda, et pihtsakrament ei oleks, sest Augsburgi usutunnistuse apoloogia ikkagi ütleb selgesti, et ta seda on. Ja nimetab 3 asja, mis on kindlasti sakramendid. Ja nendeks on siis jah, ristimine, armulaud ja patudest lahti mõistmine, ehk meeleparanduse sakrament. Nii nagu see rõõdaks, et nende riituste kohta on olemas Jumala käsk ja tõotus, mis on ise loomulikud uuele testamendile. Aga tõsi ta on, et see komme erapihil käia on ikkagi jäänud unarusse ja viimase, ma olen aru saanud, et paari saja aasta jooksul, et see ei ole ka luteluses mitte algusest peal olnud. Nii, ja luteril on päris vängeid sõnu inimeste kohta, kes ei taha pihil käia. Aga ma ei ole kindel, kuivõrd seal on nüüd osa jah, sellel, et tegelikult üldpihil on kasutatud sellist sakramentaalse patud andeks andmise vormelit. Mis võibki inimeses tekitada selle arusaamise, et nüüd on korras, et mis ma sinna erapihil enam lähengi, et ma olen asjad korda saanud. Ja ma arvan, et see on hingehoidlikult pisut problemaatiline küll, sest ta teeb ka selle armu ja andeks saamise natuke selliseks nagu automaatseks ja lihtsaks ja võib-olla ka tekitab nagu selle tunde, et tegelikult nagu ei olegi ju patudega, miks probleemiga ei ole, et pühapäeval saab jälle korda.
No, seal, see ilmselt tuleb ka seal see mentaliteet, mida võib leerilaste kui sageli kohata, et pole mingi probleem, et lähete, et patu siis läheb pühapäeval hommikul kirikusse palud andeks, see on hästi, eks ole. Et tegelikult selle meeleparandussakramendiga ju kaasas käivad igasugused muud nüansid, mis on ju seotud kuni heastamiseni välja, et sul ei ole mõtet enem minna pihile või nii-öelda meeleparandussakramendist osa saama või siis pihile, eks ole, kui sul ei ole see tegu heastatud, mida sa oled eelnevalt teinud või kui sa ei ole seda märganud heastada, siis preester ütleb sulle seda, et see on veel heastamata, eks ole, see tegevus.
Pihile minek on ikkagi kättevõtmine. See ei ole niisama, eriti alguses, kui pole varem käinud, siis see on ikka nii nagu pruudil esimest korda armastust avaldada. Võtab ikkagi tükk aega hoogu enne, kui julged selle.
Ettevalmistus, jah. No nii, Robert, mis sinu mõttes seoses pihi ja meeleparandusega?
Võib-olla Toomasele vastu vaielda, et tegelikult see pihi koht luterlikus kirikus, eriti erapihi koht on algus peale ikka, et nagu on ühest kõrst, on Augsburg usutunnistuse apoloogia, aga teisalt ma arvan, et kas see on luteri suure katekismuse äkki sissejuhatuses või kuskil ka pärastpoole, on jälle nii, et seda ei ole seda pihti nimetud 3. Sakramendina. Et sellepärast see algus peale on teatud selline ebamäärasus võib-olla. Noh, luter ise ju rõhutab seda, et piht on väga hea vahend, aga ta rõhutab ka teatud vabatahtlikust, et rõõmuga tuleb pihile tulla, et võib-olla mitte sellist hierarhilist mingit pattude käsitlust. Et no sellepärast nüüd on küsitav, et kas ikka oleks pidanud jätma piitsa alles, et ainult piitsaga saabki inimesi pihile ajada või mitte, aga nüüd teda tuleb näha eks selles mõttes kindlasti võimalusena. Et ta on ju võimalus meie usu elus või ta annab midagi olulist juurde. Aga samal on mingid pihielemente, ma arvan, on ju iga kristlase elus, et meil kõigi on kas mingid hingehoidlikud vestlused või keegi, kes on meile toeks. Aga noh, see on nüüd keeruline küsimus. Ma arvan, see natuke oleneb, aga iga juhul mingid osad sellest on hädavajalikud kristlase elus.
See on minu jaoks ongi see küsimus, millest me ka Toomasega rääkisime, et tegelikult nii see punane raamat kui ka agenda ju ikkagi väga selgelt panevad vaimuliku sellest olukorda, kus ta kuulutab armu ja mõistab inimese patudest vabaks. Eks ole? Teatud kohtades on seniaani ju veel nagu mõnes mõttes topelt patutunnistuspalve, kus ühelt poolt inimesed on palve lugenud ja siis veel vaimulik küsib üle, et kas ikka nüüd tahad patudest vabaks saada ja kas ikka tunnistad ja kas ikka kahetsed ja siis kinnite seda üteldes jah ja siis veel inimene teab jah, eks ole, ja siis pärast seda tuleb see armu kuulutus, eks ole, mis on ju tegelikult, ongi selgelt tegelikult selline patudest lahti mõistmine, nii-öelda millel on see sakramendi komponent ikkagi täiesti selgelt olemas. Ja nagu siin sai viidatud, siis ka alguses ega selle pihi juures, et näiteks Rooma katoliku kirikus ei ole sellist patud andeks mõistmist või vabaks mõistmist üldpihina just nimelt selle tõttu, et sealt need eelnevad komponentid ei ole võimalik nagu määratleda, et kas inimene on teinud südamejuurduse, süümejuurduse, kas ta on kahetsenud, kas ta on nii-öelda kuni siis heastamiseni välja või see nagu langeb ära. Ja sellepärast ongi ta sellise üldise nii-öelda deklamatsioonina, et Jeesuse pärast annab Jumal meile meie patud andeks ja ta jääbki sellise noh, nagu deklameerivaks osaks selles missas. Ja ikkagi, kui sa lähed erapihile, siis on see, kus sulle kuulutatakse arvu. Et noh, siin on need erinevused sees, aga mulle tundub ka, et ikkagi natuke need on selline lihtsustatud, ma ütleksin, et see inimese jaoks, mis võib olla luterlikus tähenduses võib olla ongi hea, et ei pea midagi keerulist tegema, aga samas me teame, kui kergesti inimene läheb sellele teele, et tehagi asjad enda jaoks lihtsamaks, et otsidagi neid lihtsamaid teid, et ka just nimelt, et mul ei olegi vaja oma patudega tegeleda sellepärast, et ja nii edasi.
Ilmselt on ka niimoodi, et ja on, nagu Robert viitsed, on ja olnud neid erinevaid arusaame, aga et lõpuks ei ole suurt vahet, et kas piht on eraldi sakrament või ta on osa ristimise sakramentist ja kuulub selle juurde, aga tähtis on, et see sisu oleks olemas. Ja noh, inimeste vahelistest suhetest me ikkagi teame, et kui midagi on ikkagi vussireud ja mitte nagu kogemata, vaid süüliselt, sest seal on ju ka vahet, kas keegi eksib heas usus või ta teeb teadlikult midagi valesti. Ja siis on ikkagi väga suur vahe, kas tehakse nagu, et midagi pole olnud ja katsume nagu ära unustada või et teine ütleb, ma annan sulle andeks. Ja no, see on ikkagi tohutult erinev selle edasise suhte jaoks. Ja see on just see pihi juures, milleks seda vahel ju ka nimetatakse lepituse sakramentiks ka, eks ole, et ta ja taastab nagu selle hea suhte ja osaduse Jumala ja tema rahvaga. Et tähtis oleks, et see ikkagi oleks olemas ja no, selles mõttes võib see olla kas siis seal Jumala teenist alguses sakramentaalselt või mitte ja võib-olla, et oleks hea, kui ta ei oleks sakramentaalselt, et see innustaks inimesi võib-olla tõsisemalt tegelema sellega ja käima erapihil, kus on võimalik tegelda ka vaimuliku juhendamisega, sest no, sellised nagu helikopterilt armu külvates sa ei saa inimesega isiklikult ju nagu teda suunata või kontakti ja seal jääb väga palju ka inimese sellise et noh, kas ma ikka kuulun nende hulka, kellele need sõnad kostuvad seal, eks ole, kui öeldakse ka, et kuulutan sulle, kes oma patu kahetsed ja usus, mis on Jeesu Kristus ja nii edasi, et kas ma ikka piisavalt kahetsed ja nii edasi, et erapihil mõnes mõttes on need armu kuulutuse sõnad ka nagu konkreetsemalt selle inimese pihta tulevad ja neid on võib-olla lihtsam vastu võtta. Aga noh, tähtis on, et see ära ei kaoks ja see aru saame ikkagi, et me oleme alati ka Jumala teenistusele tulles ikkagi need, kes tulevad armu vastu võtma. Et me ei tule sinna, nii nagu tänapäeva inimesel on kombeks mõelda, ikkagi klient on kuningas. Et kui ma juba tulen, siis ma olen teinud suba suure teene Jumalale ja kirikule. Punane vaip peab olema minu ees lahti rullitud ja kõik peavad olema juba õnnelikud selle üle, et ma juba tulin. Aga kirikus on ikkagi niimoodi, et mitte klient ei ole kuningas, vaid Kristus on kuningas. Ja meie tuleme tema õukonda ja tema audientsile ja oleme need, kes vajavad tema armu ja halastust.
Ja ma arvan, et mis on veel oluline, mis on selle pihi puhul eriti võib-olla erapiht, et kõik, mis vormides on see, et noh, täna on ikkagi ka see individualistlik ühiskond, et mina ja Jumal, et küll ma ajan Jumale need asjad korda, küll taeva isaga ma ajan, aga tegelikult noh, me vajame ka nagu üksteist ja noh, kui sa vaimulikult oled pihile, siis vaimulikult on kohustus pidada pihisaladust. Et see on ka see diskreetsus, see on see, et ma saan eks ju kellegiga noh, ka rääkida asjad, kes ma tean, et ta ei ja ta ei keera mulle käru või ei löö mulle nuga selga. No, võib-olla veel on keegi teine inimene ka, eks ju, kes on, aga vaimulik on igal juhul selles rollis. Et tal on see, no, see võimalus ja sellepärast see nagu õnnistus, mida saab nagu kasutada, et me ei tohiks üksi jääda.
Ja minu kogemus ütleb just sageli, nii nagu ka Toomas sellele viites, et tegelikult see vestlus just nimelt ka see, et sageli inimesed ju ei märka ka seda, et kus kohastal see komistus ette tuleb, näiteks kas või peresuhete mõistes, eks ole, et siis kui sa teinekord hakkad rääkima, siis kas või siin abielu nõustamise puhul, mida on mul ikkagi päris palju hakanud aset leidma, mis on just väga positiivne, et inimesed ka siia tulevad küsimustega, et on ikkagi see sama küsimus, et noh, jaa, et see teine on küll hästi palju asju nüüd valesti teinud, aga kas sina ei ole mitte midagi valesti teinud või, et kus see sinu roll on, et hästi kergesti ka patude puhul ju võetakse seda, mis pihiga seotud on, et on mingid asjad, mis nemad teevad, eks ole, või et see, noh, aga mina ju olen puhas poiss, et ma ei ole kedagi ära tapnud ja ma ei ole midagi sellist, et see tegelikult see pihi pool ikkagi ka selle inimese vaimuliku kasvamist just nimelt ja juhendamist, nagu Toomas viitas minu mõelest, nagu tänases olukorras, kus me oleme, on ikkagi väga oluline.
Ja selle mõttes on ka tähtis jälgida, et Jumala teenistus on alati on ju osa asju, mis on meie vormis öeldakse ja osa asju, mis öeldakse mina vormis. Ja mina vormis alati on kaks põhiasja, on patutunnistus ja usutunnistus, vähemasti tavalistel pühapäevadel. Kuigi ja usutunnistus võib olla ka meie vormis suurtel pühadel, aga patutunnistus on alati mina vormis. Ja seda just sellepärast, et me igaüks saame rääkida ainult iseenesest, et me ei saa nagu viidata umbes, et noh, me kõik aga nemad ikka natuke rohkem, eks ole, et noh, mina siin, noh, täidan ainult käsku. Sellise mentaliteediga nagu vahel ollakse, et mis ma teha, saame kõik oleme ju sellised, eks ole. Vaid ikkagi see on isiklik asi ja mis teine on teinud kõrval, see on tema vastutus. Mina ei pea selle üle kohut mõistma, aga ma pean oma patut tunnistama üles.
Oleme siis vaadanud peale ka natukene patutunnistamisele ja või pihiosale ja jumalat siis algusele kelladest rääkinud. Siit siis järgmine kord läheme edasi, kui me siis ehk natukene seda pihiteemat veel räägime sellest absolutsiooni osast võib-olla juurde ja siis sealt juba läheme teenistuse korraga edasi. Nii et suur tänu kuulemast, suur tänu vaatamast ja mina olen siis Kaarli Kogudus õpetaja ja Kaus. Minu vestluspartneriteks on õpetaja Toomas Nigola ja diakon Robert Punder. Suur tänu kuulemast, vaatamast ja järgmise korrani.
Seda rõõmu, et patud andeks meil antud on. Saame kuulda, saame
vestlusi usuelust.